Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, κοντά σας η εκπομπή Bookfly αυτή την ώρα και αυτή τη μέρα, κάθε Σάββατο δηλαδή, από τις 7 και μέχρι τις 8, η εκπομπή που είναι αφιερωμένη στις νέες εκδόσεις βιβλίων και εμφορείται από τη χαρά της ανάγνωσης. Δημήτρης Τρίκα στο μικρόφωνο, τις λιγοστές μουσικές επιλογές, την παραγωγή, βασικά το ρόλο του οικοδεσπότη, μιας και πάντα υποδεχόμαστε κάποιον ή κάποια, για να σας μιλήσουμε για το βιβλίο που έγραψαν ή μετάφρασαν κλπ. Και ο Γιώργος Κωστόπουλος είναι στην κονσόλα του ήχου. Λοιπόν, ο σημερινός μου καλεσμένος είναι ο Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, κριτικός κινηματογράφου κατά κόσμων και μεταφραστής ενός βιβλίου που είμαι στις τελευταίες του σελίδες.
Καλή ολοκλήρωση, εύχομαι.
Ναι. Είμαι στις τελευταίες σελίδες, δηλαδή δεν έχω ούτε 50 σελίδες ακόμη, δεν προλαβα. Ενός βιβλίου που διαβάζω όχι από επαγγελματική υποχρέωση ή διαστροφή, αλλά με πραγματική απόλαυση και με πραγματική ευχαρίστηση. Είναι από τις φορές εκείνες που διαβάζεις δοκίμιο και χαίρεσαι, απολαμβάνεις το κείμενο πέρα από τη σκέψη, που την απολαμβάνεις έτσι κι αλλιώς, αν σ' αρέσει και προχωράς, γιατί αλλιώς το αφήνεις στην άκρη και δεν χρειάζεται να το ολοκληρώσεις αν δεν παίρνεις επαφή, αλλά που το ευχαριστιέσαι να το διαβάσεις από βιβλίο, ρε παιδί μου, αυτό. Και ομολογώ ότι δεν είναι κάτι το συνηθισμένο αυτό, ακόμα και με δοκίμια εξαιρετικά, τα οποία απολαμβάνεις να τα διαβάζεις, είναι άλλου τύπου απόλαυση. Δεν μιλάω για αυτήν την απόλαυση, τη διανοητική, ξέρεις, το πνευματικό σκάκι που παίζεις με τον συγγραφέα και είναι μια ευχαρίστηση αυτό, είναι ένα βίωμα ωραίο. Μιλάω για μια πρωτογενή απόλαυση σαν να διαβάζεις με τη story μας, σαν να βλέπεις μια ωραία ταινία, πως ακούς έναν ωραίο δίσκο, ένα τέτοιο πράγμα.
Προφανώς χαίρομαι που το ακούω και πρώτα απ' όλα, εντάξει, ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση, εννοείται, για τη συνομιλία. Χαίρομαι που το ακούω, εντάξει, πρώτα απ' όλα σαν μεταφραστής, γιατί...
Σε ωραία γλώσσα, εξαιρετική, άλλο, ναι,
δεν το εμπόδισε...
Και μια μετάφραση είναι πάρα πολύ καλή, αυτό, αλλά δεν έχει νόημα.
Αν μη τι άλλο, δεν το εμπόδισε η μετάφραση, γι' αυτό, ναι.
Με τίποτα, ίσα-ίσα που το έφερε σε πολύ ωραία ελληνικά και σε πολύ ωραία ροή και αποδίδει αυτό το κλίμα του Βρετανού, φιλόσοφου, μουσικοκριτικού, αυτό το αμάγαλμα που ήταν... Ο Φίσερ που λέει ήταν γιατί αυτοκτόνησε στα 49 του, αυτοκτόνησε το 17, έτσι, πάσχοντας από χρόνια κατάθλιψη.
Λοιπόν, ναι, αυτό που λέτε πράγματι συμπυκνώνει την ιδιαιτερότητα του Φίσερ σαν στοχαστή σε μεγάλο βαθμό, έτσι, αυτή η αναγνωστική χαρά, αυτή η απόλαυση της γραφής και μια σχέση με τη θεωρία που δεν είναι δίστροπη. Απαιτεί έναν κόπο, γιατί Βεβαίως. Πάντα απαιτείται ένας κόπος και ένας μόχθος, αλλά δεν είναι δίστροπη, είναι ευχάριστη. Και νομίζω ότι αυτό συμπυκνώνει έτσι την ιδιαιτερότητα του Φίσερ με 2-3 τρόπους. Δείχνει τις πηγές και τις σκέψεις του, αλλά και τις ιδιοσυγκρασίες του σαν συγγραφέα. Τις σκέψεις με την έννοια ότι για τον Φίσερ, για παράδειγμα, όσο σημαντική είναι η πολιτική φιλοσοφία, όσο σημαντική είναι η ψυχανάλυση, η μαρξιστική θεωρία κλπ, άλλο τόσο σημαντική είναι η μουσική δημοσιογραφία, η λαϊκή κουλτούρα, το blogging, τα περιοδικά, η κουλτούρα του ίντερνετ κλπ. Και αυτό αγγίζει και την ιδιοσυγκρασία του, γιατί προσέγγιζε πράγματα με το πάθος ενός αναγνώστη ο ίδιος ή ενός ακροατή ή ενός θεατή. Ναι. Και το μετέδιδε κιόλας αυτό το πάθος.
Βέβαια δεν είπαμε για ποιο βιβλίο μιλάμε. Είναι του Μάρκ Φίσερ, «Η ακύρωση του μέλλοντος». Αυτός είναι ο τίτλος του συγκεκριμένου βιβλίου που στάθηκε αφορμή για να αναζητήσω τον Αλέξανδρο Παπαγεωργίου, ο οποίος έχει κάνει την επιλογή των κειμένων και τη μετάφραση. Και είναι κείμενα τα οποία προέρχονται από δύο δεξαμενές κειμένων.
Ακριβώς. Φίσερ, έτσι, από δύο-τρεις δεξαμενές. Ας το εξηγήσουμε. Ναι, αυτό δεν είναι ένα προϋπάρχον βιβλίο. Όσο βρισκόταν εν ζωή, ο Φίσερ έγραψε τρία ολοκληρωμένα βιβλία. Τον καπιταλιστικό ρεαλισμό, για το οποίο είναι και πιο διάσημος. Έπειτα ναι. Το Ghost of My Life, mm-hmm. το φαντάσμα της ζωής μου. Mm-hmm. Και τελευταίο που εκδόθηκε ουσιαστικά ταυτόχρονα με το θάνατό του, το The Weird and the Eerie, το Αλόκοτο και το Απόκοσμο. Mm. Είχα μεταφράσει εγώ το Αλόκοτο και το Απόκοσμο πέρσι, το 2023, ξανά για τις εκδόσεις Αντίποδες.
Αυτό έχει πάει στις εκδόσεις Αντίποδες, βεβαίως. Ναι.
Και τώρα η Ακύρωση του Μέλλοντος είναι μια συλλογή κειμένων που ήταν διάσπαρτα. Ήταν διάσπαρτα στο blog του Mark Fisher, το K-Punk, ένα blog που λειτουργούσε ο ίδιος από τις αρχές του 2000 και ήταν ένα blog επίκεντρο ενός αστερισμού που ήταν κάπου ανάμεσα, ενός υβριδικού αστερισμού κάπου ανάμεσα. Πολιτική φιλοσοφία, πολιτική θεωρία, ριοσπαστική κοινωνική κριτική, πολιτισμική θεωρία, μουσική δημοσιογραφία. Προέρχεται από τις παρεμβάσεις του σε περιοδικά και εφημερίδες, όπου για ένα μεγάλο μέρος της ζωής του βιοποριζόταν έτσι, αρθρογραφώντας, mm-hmm. και προέρχεται και από κείμενά του σε συλλογικούς τόμους, σε βιβλία δηλαδή που συμμετείχε μαζί με άλλους, από δικά του βιβλία, επίσης άλλα, από το Ghost of My Life, δηλαδή κάποια κείμενα από κάποια επιστημονικά περιοδικά κλπ.
Ναι. Αυτό λοιπόν το βιβλίο είναι μια επιλογή την οποία έχετε κάνει εσείς.
Ναι.
Εδώ
ναι.
στην Ελλάδα.
Ναι, ναι, ναι. Την έχω κάνει.
Έτσι. Ναι, ναι. Θέλω να πω, δεν
Όχι,
θα
με αυτή
το βρει
μορφή...
κανείς στην αγγλική γλώσσα.
Ακριβώς.
Αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο.
Ακριβώς. Με αυτή τη μορφή δεν κυκλοφορεί, όχι. Ήταν μια δικιά μου επιλογή τα κείμενα. Η δομή του βιβλίου, προφανώς σε απόλυτη συνεννόηση και σε πλήρη εμπιστοσύνη από τις εκδόσεις Αντίποδες. Ήταν μια δική μου επιλογή. Θέλω να πω ότι αυτό είναι κάτι συμβατό ως το πώς σκέφτομαι εγώ τουλάχιστον την πορεία και τη σκέψη του Φίσερ, γιατί η ίδια η δουλειά του σαν θεωρητικός του πολιτισμού, θεωρητικός της κουλτούρας κλπ. Ήταν διάσπαρτη και θραυσματική έτσι εγγενώς, όχι συμπτωματικά, και το αγκάλιαζε και αυτό ο ίδιος.
Ναι.
Ήταν ένα έργο διασκορπισμένο γιατί...
Ναι, γιατί έγραφε σε διάφορα σημεία, σε περιοδικά, στο blog και έγραφε δηλαδή και μικρά κομμάτια. Δεν ξεκίνησε να γράψει ένα βιβλίο 200 σελίδες ή 150
Ακριβώς.
ή 500 με ένα θέμα από την αρχή μέχρι το τέλος, με τον ακαδημαϊκό τρόπο δηλαδή ή
Ακριβώς.
άλλον, αλλά είχε αυτήν την... Τη γραφή των μικρών κειμένων.
Ακριβώς.
Που έχουν να κάνουν και λίγο με επικαιρότητα, χωρίς να είναι όμως αυστηρά τη επικαιρότητα.
Ακριβώς. Ήταν πάντα παρεμβατικός στη γραφή ο Φίσερ. Δηλαδή, προφανώς έγραφε και κείμενα επικαιρότητας, πολιτικής επικαιρότητας, πολιτισμικής επικαιρότητας κλπ.
Μουσικής επικαιρότητας.
Ναι, ναι, σαφώς. Mm-hmm. Ήθελε πάντα να είναι παρεμβατικός, και όμως η γραφή του είχε μία συστηματικότητα. Δηλαδή. Αγκάλιαζε αυτή την αποσπασματικότητα και τον καταγερματισμό που έχει μορφικά το κείμενο, αλλά σε περιεχόμενο είχε και επιδίωκε και να έχει μία συνοχή. Δηλαδή, όπως το βλέπω εγώ τουλάχιστον σαν αναγνώστης και μεταφραστής των κειμένων του, ξέρετε, αυτό το ότι θέλει να συγκεράσει δύο πράγματα. Την αγάπη του για τα μεγάλα φιλοσοφικά συστήματα του 20ου αιώνα ειδικά, και ειδικά τη μαρξιστική θεωρία, την ψυχανάλυση κλπ., με την άνεση με την οποία κινούταν ο ίδιος σε ένα μηντιακό περιβάλλον πολυδιασπασμένο και καταγερματισμένο. Το ότι συνδυάζει αυτά τα δύο Φίσερ είναι από αυτό που τον κάνει μια μοναδική περίπτωση.
Ναι, ναι. Ο Φίσερ ανήκει σε αυτή την κατηγορία γραφιάδων που συνδυάζουν την πολιτισμική κριτική, τη φιλοσοφία και την γραφή, την pop γραφή. Ή τη γραφή για θέματα pop κουλτούρας. Αυτό είναι που σπανίζει, συναντιέται στον αγγλοσαξονικό κόσμο λίγο περισσότερο από τον άλλον, τον υπηρετικό.
Και σίγουρα στη Μεγάλη Βρετανία πάρα πολύ.
Στη Μεγάλη Βρετανία πάρα
είναι
πολύ.
Είναι μια ιδιαίτερη βρετανική
και αυτό
παράδοση.
Αυτό είναι αυτό το τσαφ, αυτό το twist που έχει η βρετανική διανόηση, να μπορεί να συντεριάζει αυτού του τύπου τις ποιότητες και αυτά τα πεδία που για άλλους είναι παράτερα. Δηλαδή, σου λέει τώρα εγώ είμαι πολιτικός φιλόσοφος, κύριε, τόσα γαλόνια, σιγά μην κάτσω εγώ να γράψω γιατί τάδε, pop star, ας πούμε, και να κάνω εγώ κείμενο γι' αυτό.
Και αυτό είναι μια βρετανική ιδιαιτερότητα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί έτσι είναι εννοώ κάτι που πηγάζει από τη βρετανική κουλτούρα την ίδια. Μιλάμε ότι είναι η χώρα που και το περιβάλλον μες στο οποίο γαλουχήθηκε ο Φίσερ, σαν μικρό παιδί δηλαδή, ήταν ο απόϊχος του punk, του τελευταίου έτσι μοντερνιστικού ρεύματος στην τέχνη. Και μιλάμε επίσης για μια κουλτούρα και μια κοινωνία που την ίδια περίοδο γεννιούνται, ας πούμε, αυτό που λέμε πολιτισμικές σπουδές.
Ναι.
Δηλαδή μια φουρνιά ανθρώπων στα βρετανικά πανεπιστήμια, ο Στιούαρτ Χολ, ο Ρέιμον Βίλιαμς κλπ. Οι οποίοι προέρχονται από την βαριά θεωρία και την ακαδημία, αλλά έχουν το βλέμμα τους στραμμένο στη λαϊκή κουλτούρα, την πολιτική, τη σημασία κλπ. Αυτό κάνει τα περιοδικά στην Αγγλία, τα μουσικά, ειδικά από το 80 και μετά, να είναι τόσο πλούσια σε ιδέες. Πιο πολύ από ότι τα ακαδημαϊκά περιοδικά τα ίδια. Δηλαδή, στο πώς επικοινωνούμε τη φιλοσοφία. Το Melody Maker, το Enemy, το Wired μετά φυσικά.
Ναι, το New Musical Express. Εκεί που το αναφέρει μέσα ο Φίσερ. Έγραφε και ο Φίσερ στο New Musical.
Στο Enemy νομίζω δεν έγραψε ο ίδιος. Στο Wired ήταν το στέκι του.
Το Wired.
Και σαν γενιά δηλαδή ηλικιακά.
Το οποίο κυκλοφορεί ακόμα. Καλά, όλα αυτά κυκλοφορούν και το New Musical Express κυκλοφορεί. Βέβαια δεν έχουν σχέση με το τότε, ας πούμε, τη δεκαετία του 80 και του 90, ούτε η ποιότητα της γραφής, αλλά τέλος πάντων είναι αυτή η δημοσιογραφία η αγγλοσαξονική, που αυτή η νέα δημοσιογραφία δηλαδή που είναι εμπλουτισμένη με το δοκιμιακό λόγο και που ασχολείται με την λαϊκή κουλτούρα, με την pop κουλτούρα.
Πολύ, πολύ. Στην Αμερική αυτό το βρίσκουμε νωρίτερα.
Ζηλευτό,
το βρίσκουμε το 60 και το 70 στο New Journalism, τη γενιά του 68 στη ΣΥΠΑ. Ναι, αλλά ο δημόσιος λόγος, ο δημοσιογραφικός παίρνει την κάτω βόλτα ξεκάθαρα.
Θα μπορούσε κανείς να συγκεντρώσει τα κείμενα όλα του «Τα φαντάσματα της ζωής μου» από αυτό το έργο του...
Ήταν μια.
Και αυτό η κυκλοφορεί στα αγγλικά.
Ναι, ναι, ναι.
Το
βέβαια.
Σύνολο των κειμένων του.
Βέβαια, οι εκδόσεις των κειμένων του Φίσερ στα αγγλικά είναι, όπως είπαμε πριν, τα τρία βιβλία που εξέδωσε όντας εν ζωή. Το Ghost of My Life είναι το δεύτερο. Ο ίδιος ήταν και ενεργός ως εκδότης μαζί με άλλους ανθρώπους από την ριζοσπαστική διανόηση της Μεγάλης Βρετανίας τότε. Σε εκδόσει Zero Books και έπειτα σε εκδόσει Repeater. Το έχει εκδώσει το Ghost of My Life σε εκδόσει Zero και μετά το θάνατό του εκδόθηκαν δύο μεταθανάτιες εκδόσεις. Το Post Capitalist Desire, μετακαπιταλιστική επιθυμία, που ήταν οι τελευταίες του διαλέξεις στο Πανεπιστήμιο, που προετοιμάζαν το έδαφος για το βιβλίο που θα έγραφε αργότερα. Και το K-Punk, μια μεγάλη συλλογή κειμένων από όλα τα κείμενα που είχε γράψει η Ever στο blog. Ένα τεράστιο, ένα τεράστιο τόμος.
Ελπίζω να συνεχίσετε τώρα και εσείς να μεταφράζετε και οι αντίποδες να βγάζουν Φίσερ. Δεν ξέρω πώς πάει εκδοτικά.
Υπήρχε.
Αλλά,
πολύ καλά.
Δηλαδή,
ναι.
Θα πρέπει λογικά να πηγαίνει πάρα πολύ καλά.
Υπάρχουν μέσα. Τώρα ξεχνάω κι εγώ έτσι. Δύο ή τρία κείμενα από τον Ghost of My Life. Σίγουρα δύο. Η εισαγωγή, το Η Αργή Ακύρωση του Μέλλοντος και σίγουρα η στοιχειολογία των Party, το Party Ontology. Ένας προβληματισμός, προφανώς σκεφτήκαμε και τη μετάφραση του Ghost of My Life, ένας προβληματισμός και δικός μεταφραστικός αλλά και προφανώς εκδοτικός είναι ότι έχει ένα σημαντικό μέρος των κειμένων του Φίσερ. Είναι τόσο βρετανικά, αλλά βρετανικά με έναν τρόπο πολιτισμικά μετάφραστο.
Ναι,
που είναι προς συζήτηση με ποιο τρόπο μπορούν να επικοινωνήσουν με έναν Έλληνα αναγνώστη στο σύνολό τους.
Ναι. Αν και επειδή υπάρχουν μεγάλα κομμάτια πληθυσμού στην Ελλάδα που ασχολούνται με τη ροκ, με το πανκ, δηλαδή ξέρουν, έχουν ακούσει, παρακολουθούν τη βρετανική πολιτιστική σκηνή, ας το πούμε έτσι γενικώς, λόγω εντρίφησης στην μουσική σκηνή και σε αυτά.
Καλά, το μουσικό είναι πιο προσβάσιμο.
Οπότε,
δηλαδή,
αυτό είναι προσβάσιμο.
Το δηλαδή, πόσο Βρετανίλα όμως έχει στη λογοτεχνία και στη τηλεόραση.
Ναι,
εκεί σωστά. Γίνεται...
Ειδικά στη τηλεόραση, γιατί άμα δεν το παρακολουθείς, χάνεις επεισόδια.
Ναι,
ενώ
ναι.
Πάλι στη λογοτεχνία έχεις επαφή, υπάρχει. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, έχουν μεταφραστεί πολλά και εξαιρετικά βρετανικά μυθιστορήματα, λογοτεχνία κλπ. Και σύγχρονοι, μιλάω για τους σύγχρονοι. Ωραία. Τώρα, καπιταλιστικός ρεαλισμός, για να μπούμε λίγο και στην ουσία του πράγματος. Ήταν αυτός ο διανοούμενος ο οποίος ασχολείται με τη λαϊκή κουλτούρα, είπαμε, με τα πανκ που το θεωρεί έτσι από το πιο μεστό, ας πούμε, κίνημα μουσικό και δημιουργικό, και μάλλον προς τα τελευταία, δηλαδή από τα πειραματικά της pop κουλτούρας, mm-hmm. που τους δίνει μεγάλο πρόσημο, πολυθετικό πρόσημο, έχει σχέση με τον μαρξισμό, ανήκει στην αριστερά, τώρα τι σημαίνει αυτό για τη Βρετανία δεν ξέρω, και σε αυτήν την διανόηση, και είναι ο εμπνευστής του όρου καπιταλιστικός ρεαλισμός. Mm-hmm. Θα τον εξηγήσουμε.
Ακριβώς, ναι. Ο Φίσερ πράγματι προέρχεται από την Βρετανική αριστερά, που από αυτό από μόνο του είναι μια τεράστια συζήτηση προφανώς. Σε ό,τι μας ενδιαφέρει εδώ πέρα τουλάχιστον, είναι μια στράτευση που σχετίζεται με μια επιθυμία του να παρέμβει διανοητικά, πολιτικά, στην κοινωνική ιστορική συγκυρία. Γράφει λοιπόν τον εκδίδεται ο καπιταλιστικός ρεαλισμός το 2009 και είναι μια πρώιμη απόπειρα του Φίσερ να αναμετρηθεί με το ότι γιατί ενώ σκάει η οικονομική κρίση του 2007 γιατί δεν εμφανίζεται ακόμα σε μεγάλη κλίμακα ένα ρεύμα, ένα κύμα κοινωνικών αγώνων, κοινωνικής αμφισβήτησης κλπ. Αυτό είναι το ιστορικό περιβάλλον μέσα στο οποίο γράφει το κείμενό του καπιταλιστικός ρεαλισμός. Προφανώς είναι πριν έτσι, τους μεγάλους αγώνες ενάντια στη λιτότητα, πριν τους αγανακτισμένους, τους συντυγνάδους κτλ. Οπότε διαπνέεται από μια μεγάλη απογοήτευση, από έναν έντονο πεσιμισμό.
Το
Φίσερ,
9. Το,
ναι,
9.
Το 2008 γράφει το κείμενο, το 9 εκδίδεται. Ναι.
Είναι με το ξέσπασμα της κρίσης, Lehman Brothers κλπ.
Ακριβώς.
Παγκόσμια κρίση οικονομική που μας χτυπάει και εμάς, με τον τρόπο που μας χτύπησε, και πριν αρχίσουν τα Occupied World,
ακριβώς.
Wall Street και τέτοια.
Διαπνέεται λοιπόν από έναν έντονο πεσιμισμό και προσπαθεί να ερμηνεύσει γιατί, δεν αρνείται φυσικά ότι υπάρχουν κοινωνικές αντιστάσεις, πολιτική αμφισβήτηση κλπ, αλλά προσπαθεί να ερμηνεύσει γιατί παρότι περνάει μια πολύ σημαντική οικονομική κρίση ο καπιταλισμός, γιατί δεν φαίνεται στο επίπεδο της φαντασίας, της συλλογικής φαντασίας, αλλά και της πολιτικής επινοητικότητας να μην διαφαίνονται εναλλακτικές λύσεις. Ακόμα δηλαδή και αν μπορούν οι άνθρωποι να κινητοποιηθούν ενάντια στις συνέπειες που φέρνει στη ζωή τους μια οικονομική κρίση του καπιταλισμού, γιατί δεν μπορούν να φανταστούν ένα εναλλακτικό κοινωνικό σύστημα, μια άλλη λύση, ένα διαφορετικό μελλοντολογικό ορίζοντα. Από εκεί ξεκινάει. Τα βασικά του αναλυτικά εργαλεία είναι προφανώς η μαρξιστική θεωρία και ειδικά αυτό που θα λέγαμε ο δυτικός μαρξισμός του 20ου αιώνα, η παράδοση της σχολής Φραγκφούρτης, του Αντόρνο και του Χάιμερ, ο πολιτισμικός μαρξισμός του Φρέντρικ Τζέιμσον, του φυσικά του Τέρι Ίγκλετον, του Σλαβόι Ζίζεκ κλπ. Και η ψυχανάλυση, ειδικά της λακανικής εκδοχής και ειδικά διαθλασμένη μέσα από τον Σλαβόι Ζίζεκ. Αυτό που προτείνει, αυτό που συμπυκνώνει σαν ορισμό ο ίδιος και επαναλαμβάνεται σαν μάντρα κατά κάποιο τρόπο, είναι ότι ο καπιταλιστικός ρεαλισμός συνίσταται στην διαδεδομένη αίσθηση ότι ο καπιταλισμός δεν είναι απλά το μόνο βιώσιμο κοινωνικό οικονομικό σύστημα, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει καμία εναλλακτική προς αυτόν. Και ουσιαστικά αυτό
είναι
που
το περίφημο Τίνα της Θάτσερ.
Ακριβώς.
Αναρωτιέται και χαρακτηρίζει σαν καπιταλιστικό ρεαλισμό ο Φίσερ την επιτυχία του Τίνα. Το ότι το Τίνα έγινε, εμπεδόθηκε, πέρασε στο πετσί του κάθε ανθρώπου αυτού του πλανήτη, ο οποίος είναι δεν είναι με τον καπιταλισμό, τα πάει καλά, τα πάει χάλια, υφίσταται τις συνέπειες, δεν βλέπει εναλλακτική. Αυτό το δεν υπάρχει άλλη λύση, το δεν υπάρχει εναλλακτική της Θάτσερ, που έχει επιβληθεί ως ιδεολόγημα κρατεό και νικηφόρο. Αυτό είναι ο καπιταλιστικός ρεαλισμός, έτσι.
Ακριβώς. Για τον Φίσερ προφανώς η εμπειρία του θατσερισμού και του νοφιλελευθερισμού, αλλά και έπειτα της στροφής των εργατικών προς τον νοφιλελευθερισμό μέσα από τον Μπλερ και τους νέους εργατικούς, είναι πολύ διαμορφωτικές, κομβικές εμπειρίες για τον Φίσερ, και όντως προσπαθεί να ερμηνεύσει στα κείμενα που ξεκινάνε από τότε, από το 9 και τον καπιταλιστικό ρεαλισμό, πώς φυσικοποιήθηκε. Mm. Πώς φυσικοποιήθηκε ο κόσμος ο οποίος πλάθεται μέσα από την νεοφιλελεύθερη καπιταλιστική ιδεολογία. Πάντα παρότι πεσημιστής ο ίδιος και πάντα παρότι ξεκινάει από την αφετηρία ότι ο νεοφιλελευθερισμός νίκησε και έπλασε τον κόσμο σύμφωνα με την κοσμοθεωρία του, με τον κόσμο είδωλό του, πάντα έριχνε την μπάλα στην πλευρά της αντίστασης σοφίστας, στην πλευρά της κοινωνικής φαντασίας που έχει μια ουτοπική παράδοση, ένα καταπιεσμένο ουτοπικό δυναμικό και δεν σταματάει δηλαδή να χαρακτηρίζει ότι σε τελική ανάλυση ο καπιταλιστικός ρεαλισμός είναι μια παθολογία της αριστεράς, ένα σύμπτωμα αυτών στους οποίους είναι στις πλάτες τους, έχουν την ευθύνη να οραματιστούν εκείνοι ένα διαφορετικό μέλλον. Αυτό το σύμπτωμα, αυτή τη βλάβη δηλαδή, αυτή τη βλάβη στη συλλογική φαντασία είναι κυρίως που προσπαθεί να ερμηνεύσει και ή δυνατόν να αποκαταστήσει κιόλας.
Και από ό,τι διαβάζοντας την ακύρωση του μέλλοντος, τα κομμάτια του εκεί μέσα, βλέπω ότι θεωρεί ότι ο Τόνι Μπλερ και οι νέοι εργατικοί έχουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης κατά αυτόν, γιατί πρόκειται για μερίδιο ευθύνης. Άλλος μπορεί να σου πει, ευτυχώς που έγιναν έτσι τα πράγματα, διότι αυτό είναι το ρεαλιστικό και αυτό είναι το πρέπον. Λέμε τώρα, αν δεν το θεωρείς έτσι και θεωρείς ότι αυτό είναι πρόβλημα, όπως ο Φίσερ που το θεωρεί, λέει ότι μεγαλύτερη ευθύνη έχει ο Μπλερ από τη Θάτσερ ως προς την εμπέδωση του Τίνα. Του δεν υπάρχει εναλλακτική.
Βέβαια, ναι.
Διότι αυτό ήταν που το έκανε πράξη αυτό. Και είπε: δεν υπάρχει εναλλακτική, αυτό είναι. Άντε να πάρουμε ένα ελάχιστο αντίδωρο από την προσφορά μας προς τον νεοφιλελευθερισμό και ημών ως εργατικών δηλαδή. Να πάρουμε κάτι να σώσουμε από τα προσχήματα.
Βέβαια.
Αυτό λέει ο Φίσερ έτσι.
Και αυτό σημαίνει για το Φίσερ σε τελική ανάλυση ότι ο καπιταλιστικός ρεαλισμός είναι σε τελική ανάλυση μια παθολογία της αριστεράς. Αυτό ενσαρκώνει ο Μπλερ και οι νέοι εργατικοί για τον νεαρό τότε Φίσερ. Και ακόμα και η δική του ελπίδα, ακόμα και η δική του σύντομη θετική επένδυση στους Ποδέμους ή το ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα, ακολουθεί μοιραία σχεδόν την ίδια ηρωνική πορεία.
Βέβαια, διότι η απογοήτευση ήταν σαφής και άμεση, ας πούμε, και για τα δύο παραδείγματα αυτά.
Και από τον Φίσερ συγκεκριμένα.
Για τον Φίσερ μιλάμε.
Έγραψε ο ίδιος.
Για τον Φίσερ μιλάμε.
Ναι, ειδικά στον blog του τότε παρακολουθούσε και τους Ποδέμους και τον ΣΥΡΙΖΑ, φιλικά στην αρχή και με απογοήτευση προφανώς στη συνέχεια.
Ναι. Τώρα, αυτό είναι το ένα σκέλος της πολιτικής θεωρίας με την οποία μπαίνει έτσι γερά ο Φίσερ και η σκέψη του. Το άλλο είναι το πολιτισμικό, το μουσικό, που έχει εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Έχει ενδιαφέρον η άποψή του δηλαδή για το τι είναι η pop κουλτούρα, ποιοι συμμετέχουν σε αυτήν, πώς αυτή αποκτά και ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά ή πώς αφομοιώνεται από το σύστημα και γίνεται μια απλή διασκεδαστική χορευτική μουσική. Διακρίνει δηλαδή, τα διακρίνει αυτά τα είδη και αυτές τις κατευθύνσεις και φέρνει και συγκεκριμένα παραδείγματα που έχουν ενδιαφέρον από την περίοδο του μεταπάνκ κυρίως σε σχέση με pop είδωλα τα οποία είναι διασκεδαστές, απλοί και σκέτοι.
Ναι, σε τελική ανάλυση ο Φίσερ είναι πάνω απ' όλα ένας μουσικός νέρντουλας. Δηλαδή η γοητεία που του ασκεί, το πάθος που τον εμπνέει όταν μιλάει για μουσική, όταν έγραφε για μουσική, φαίνεται ότι είναι το καύσιμο. Είναι το καύσιμο δηλαδή και για την καρδιά του, για τη γραφή του. Είναι αυτό που τον συγκινεί και τον κινεί περισσότερο σε όλη τη ζωή του. Έχει ενδιαφέρον πολύ το πώς εμφανίζεται η κουλτούρα στο έργο του Φίσερ. Δεν εμφανίζεται σαν παράδειγμα, σαν περίπτωση, σαν έτσι εξειδίκευση μιας πολιτικής θεωρίας. Είναι η ίδια η εμπλοκή με την κουλτούρα η οποία τον οδηγεί από τα πολιτισμικά πάθη στα πολιτικά πάθη. Είναι δίωδος δηλαδή για τον Φίσερ και φτιάχνει και μια πολιτική θεωρία που να τοποθετεί την κουλτούρα στο κέντρο. Γιατί η βασική του θέση είναι ότι η λαϊκή κουλτούρα στις καλύτερες εκδοχές της, σε αυτό που ίδιος ονομάζει λαϊκό μοντερνισμό και το post-punk είναι γι' αυτόν η ύψιστη μορφή, όπως και η ψυχεδέλεια των Σίξης, όπως και η ηλεκτρονική μουσική όπως και η ηλεκτρονική μουσική στη Βρετανία των 80s και 90s, θεωρεί ότι λειτουργούν σαν προεικονίσεις, σαν ουτοπικές αναλαμπές μιας διαφορετικής τάξης πραγμάτων, ενός καλύτερου κόσμου, ότι περιέχουν τέλος πάντων, στην κουλτούρα περιέχονται ουτοπικές εικόνες που περιμένουν να απελευθερωθούν, να συμπυκνώνουν μια δύναμη στο κοινωνικό πεδίο και περιμένουν να απελευθερωθούν μετά σε πολιτική δύναμη. Άρα τα διδάγματα που παίρνει μέσα από την κουλτούρα και τη μουσική είναι τέτοιου είδους διδάγματα. Και σίγουρα προφανώς η γραφή του γύρω από τη μουσική καθορίζεται από τις προσωπικές του εμμονές και προτιμήσεις, έτσι. Δηλαδή αυτό το post-punk και το trip-hop ειδικά είναι δύο αγάπες που δεν τον αφήνουν να ηρεμήσει, με την καλή έννοια. Δηλαδή επανέρχονται στο έργο του και στη γραφή του ξανά και ξανά σαν σημεία αναφοράς.
Ναι, ναι. Ας πούμε γράφει για παράδειγμα σε κάποιο σημείο, τυχαία τώρα το ανοίγω, ωστόσο μεγάλο μέρος του ειδονισμού της σημερινής mainstream κουλτούρας έχει κάτι το μη πιστικό ή ίσως μη πεπισμένο. Παραδόξως αυτό είναι πιο εμφανές στην προσάρτηση της R&B από τη μουσική των κλαμπ. Όταν οι πρώην R&B παραγωγοί και ερμηνευτές αγκάλιασαν τη χορευτική μουσική, θα περίμενε κανείς μια αύξηση της εφορίας, μια εισρωή έκστασης. Όμως συνέβη το αντίθετο και πολλά χορευτικά τραγούδια μοιάζουν να έλκονται από μια κρυφή βαρύτητα, μια αποθυμένη θλίψη. Η ψηφιακά ενισχυμένη ανάταση στα τραγούδια παραγωγών όπως ο Flo Rida ή ο Pitbull και ο Will.i.am είναι σαν μια κακοφτιαγμένη εικόνα στο Photoshop ή ένα ναρκωτικό που το έχουμε καταναλώσει τόσο πολύ ώστε να αποκτήσουμε ανοσία κλπ. Κλπ. Έτσι σαν δείγμα γραφής, δηλαδή του πώς γράφει και πώς σκέφτεται, το ανέφερα αυτό. Όπως από την άλλη μεριά υπάρχει και η κριτική του στον νεοφιλελευθερισμό, σε αυτή την εκδοχή του καπιταλισμού που τη ζει άγρια στη Μεγάλη Βρετανία ο ίδιος και η Βρετανία βεβαίως, μιλώντας για αυτή την καθημερινότητα μέσω του ψηφιακού κόσμου όπου καταργούνται τα ωράρια, καταργείται η αίσθηση της εργασίας όπως την ξέραμε, δεν έχεις ποτέ διάλειμμα, δεν έχεις ποτέ ρεπό, δεν είσαι off από τη δουλειά, είσαι συνδεδεμένος με έναν υπολογιστή και με ένα smartphone και επικοινωνείς με τα χρηματιστήρια του Hong Kong, ας πούμε, όντας εσύ στο St. Moritz, κάνοντας διακοπές, προσπαθώντας να ερωτοτροπήσεις με την καλή σου ή με την κακή σου ή δεν ξέρω εγώ με ποιον, ας πούμε, έτσι. Έχει και αυτή την υπόθεση την οποία εντοπίζει με εξαιρετικά έτσι γλαφυρό τρόπο.
Βέβαια, αυτό προφανώς έχει ειδικά λέει, τα κείμενά του που συμπυκνώνονται στην ενότητα δυσφορία, όπως την ονομάσαμε στην έκδοση, που αφορούν την καθημερινότητα, την ψυχική ζωή, την ψυχική υγεία κλπ. Αφενός έχουν έναν βαθμό, πώς το λένε, στην φαινομενολογική τους περιγραφή του πώς είναι να ζει σε αυτόν τον κόσμο και ποιο είναι το βάρος, το ψυχικό φορτίο που κουβαλάς. Οι περιγραφές του είναι. Τι να πω, είναι. Ήταν δύσκολο να τις μεταφράζεις, δηλαδή. Το πιάνει καλά. Πιάνει αυτή την ατμόσφαιρα, την ξέρει στο πετσί του και τη μεταδίδει πραγματικά. Εκτός αυτού όμως, έχει ενδιαφέρον ότι αυτό που λέτε πηγάζει και από την ιστορική κατανόηση των πηγών του νεοφιλελευθερισμού κατά τον Φίσερ. Δηλαδή, γιατί αναδύθηκε ο νεοφιλελευθερισμός, σαν απάντηση σε τι γεννήθηκε. Και για τον Φίσερ η απάντηση αυτή είναι ότι γεννήθηκε σαν απάντηση, σαν ανθρωπολογική και πολιτισμική και ψυχοπολιτική απάντηση σε αυτό που αναδύθηκε σαν αίτημα των 60s και των 70s, των κοινωνικών κινημάτων της νέας κουλτούρας που έφεραν δεκαετίες του 60 και του 70. Δηλαδή η υποτίμηση της εργασίας, η επιθυμία για ζωή, για ελεύθερο χρόνο, για σχόλη, για παιχνίδι, για ελευθερία. Για ζωή τέλος πάντων πέρα από την εργασία και
αυτά
πέρα
ήταν
από
τα αιτήματα των 60's
και πέρα από το εμπόρευμα. Για τον Φίσερ ο νεοφιλελευθερισμός έρχεται σαν μια απάντηση, σαν μια καταστολή, αλλά και σαν μια διαστροφή αυτών των κοινωνικών και ψυχικών και πολιτικών αιτημάτων της δεκαετίας του 60 και του 70, σαν να λέει δηλαδή πώς μπορούμε αυτά να τα ξανακάνουμε παραγωγικά για το κεφάλαιο, δηλαδή να γίνουν
τον ειδονισμό,
η επιθυμία να γίνει ειδονισμός.
Ναι, ακριβώς. Την επιθυμία
η επιθυμία για ένταση να γίνει διαρκής υπερδιάγερση. Μπράβο, να γίνει
αυτό,
τσίτα,
αυτό.
Να γίνει ότι απαντάω mail στο, πάνω στο, μέσα στο αμάξι.
Είναι εξαιρετικά λεπτή αυτή η σύλληψη του, αυτού του σχήματος. Γι' αυτό έτσι το ξεχωρίζω και το...
Βέβαια. Ναι. Είναι μια σύλληψη η οποία είναι εν μέρη πρωτότυπη, επικοινωνεί και με άλλους στοχαστές φυσικά, ειδικά εκεί πέρα με το ρεύμα του στοχασμού που ξεκινάει από την Ιταλία του 60 και του 70, τη λεγόμενη της αυτονομίας, το ρεύμα, και παραθέτει και τέτοιους συγγραφείς. Είναι οι οφειλές του προς εκεί είναι σαφές, αλλά έχει μια πρωτοτυπία γιατί το εντοπίζει συγκεκριμένα στη βρετανική κοινωνία που ήταν ένα πραγματικό εργαστήρι για αυτές τις μετατοπίσεις και στο πεδίο της εργασίας, της κοινωνικής ζωής και της ψυχής και της ψυχολογίας. Η Βρετανία των 80s και των 90s.
Ναι.
Δηλαδή μιλάει για τη μανατζεροποίηση του κόσμου, μιλάει για την επιχειρηματική οντολογία όπου όλα κρίνονται με βάση το πόσο αποτελεσματικά είναι, το πόσο αποδοτικά είναι, αντιδιαρκή συνδεσιμότητα.
Και περιθωριοποιούνται όλα τα άλλα ως άχρηστα, ας πούμε, και ως χάσιμο χρόνο. Οτιδήποτε δεν έχει δηλαδή μια άμεση ανταπόδοση στο επιχειρηματικό παραγωγικό τομέα θεωρείται αποτυχία πια. Και ένα άλλο σημείο που εντοπίζει είναι το ότι ο νεοφιλελευθερισμός ιδιωτικοποιεί τα πάντα συμπεριλαμβανομένου της ενοχής, του άγχους, του πένθους. Έτσι, είσαι εσύ μόνος σου υπεύθυνος για το οτιδήποτε σου συμβαίνει και άρα μόνο αυτοβελτίωση παίρνει και τίποτα άλλο. Αυτό το σχήμα το ξεπουπουλιάζει, ας πούμε, ο Φίσερ με έναν πολύ έτσι.
Ναι. Η ιδέα της ιδιωτικοποίησης των συναισθημάτων και ειδικά της ιδιωτικοποίησης του άγχους είναι για το βασικό έτσι, θεωρητικό εργαλείο που επιλέγει ο Φίσερ για να αναμετρηθεί θεωρητικά και με τη δικιά του κατάθλιψη. Γιατί είναι ένας συγγραφέας ο οποίος ποτέ δεν κρύβει το ψυχικό του φορτίο. Ταυτόχρονα όμως αποφεύγει, πώς να το πω, αποφεύγει να φλιαρίσει συναισθηματικά για αυτό. Αποφεύγει δηλαδή να το υπερμοιραστεί ως βίωμα. Θέλει αγωνιά να το κάνει θεωρητική κατασκευή και να του δώσει έναν χαρακτήρα ο οποίος θα μπορεί να λειτουργήσει ερμηνευτικά και απελευθερωτικά για άλλους ανθρώπους σε ένα συλλογικό επίπεδο. Καλεί δηλαδή τους ανθρώπους να επαναπολιτικοποιήσουν τα ψυχικά τους πάθη και την ψυχική ασθένεια με τον τρόπο που το προτείνει για τον εαυτό του.
Ναι. Και είναι ένα πολύ ενδιαφέρον έτσι, σημείο αυτό της σκέψης του που το ζούμε όλοι καθημερινά. Δηλαδή αυτή τη σπίντα δηλαδή, που έχεις γύρω από τις επαγγελματικές απαιτήσεις της νέας οικονομίας, του νέου φιλελευθερισμού δηλαδή. Ναι. Και η αξιολόγηση η οποία υπάρχει εξ αυτού για τα άτομα. Κυρίως η εξατομίκευση, η ιδιωτικοποίηση της ευθύνης, της ενοχής και του άγχους. Αυτό είναι... τη βρίσκω πολύ εξαιρετική αυτή τη σκέψη.
Βέβαια, φυσικά, ναι, βλέπεις, δεν είναι μόνο το βλέπεις στις νέες κουλτούρες της εργασίας, που έτσι μιλάμε τώρα για μια ιστορία τώρα που κρατάει χρόνια, που έχουν διαλυθεί συλλογικές κουλτούρες, συλλογικές κατακτήσεις.
Από το 80 τόσο και μετά, όλο αυτό κορυφώνεται. Και...
Ναι, που έχουν διαλυθεί πραγματικά συλλογικές δομές, συλλογικές κουλτούρες, συλλογικές διεκδικήσεις γύρω από την εργασία κλπ. Είναι εντυπωσιακό το πώς το βλέπεις και στο πεδίο της κουλτούρας και της ιδιωτικής ζωής των ατόμων. Δηλαδή. Την αυτοαξιολόγηση, την αυτοαστυνόμευση και την διαρκή πίεση για αποδοτικότητα να μεταφέρεται στις απολαύσεις, στο πεδίο των απολαύσεων. Είτε είναι η ανάγνωση, είτε είναι το ξεδίπλωμα του εαυτού στα social media, είτε είναι η σεξουαλικότητα, τα dating apps.
Ναι. Και αυτή την ροπή που υπάρχει και τη διάθεση που υπάρχει στο σημερινό κόσμο να μεγιστοποιείται και να εντείνεται όλο και περισσότερο αξιολογικά το θέμα της ταυτότητας, το θέμα του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, κόντρα στο θέμα της τάξης, εννοώ της ταξικής διάρθρωσης μιας κοινωνίας. Αυτό είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος της σημερινής μοντέρνας, σύγχρονης, όχι μοντέρνας, σκέψης, του νεοφιλελευθερισμού, ενώ τα άλλα μεγαλοποιούνται και ιεροποιούνται πολλές φορές.
Αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο επέμεινε πολύ ο Φίσερ και είναι και στον πολιτικό διάλογο της ψηφιακής δημόσιας σφαίρας. Είναι αυτό το οποίο τον έκανε πιο διάσημο εντός εισαγωγικών και τον έβαλε στο επίκεντρο της προσοχής. Είναι ένα κείμενό του, ένα από τα κείμενα που περιλαμβάνονται στον τόμο, στην ακύρωση του μέλλοντος, για το, αυτό που ονομάζει ο ίδιος το κάστρο των Βρικολάκων, ναι. Που είναι μια πρώιμη και φαινομενικά πολύ αθώα σε σχέση με το πόσο νερό έχει κυλήσει στο αυλάκι από τότε. Αθώα εννοώ στο που θα πήγαινε το πράγμα.
Ναι, ναι.
Αποτίμηση των πρώιμων culture wars, των πρώιμων πολιτισμικών πολέμων στο αριστερόστροφο ίντερνετ την προηγούμενη δεκαετία. Το γράφει το 2013 το κείμενο και συμπυκνώνει ήδη.
Το γράφει πολύ νωρίς.
Το γράφει πολύ νωρίς.
Εμείς και συμπυκνώνει... το νιώθουμε τώρα αυτό το πράγμα. Το γράφει το 2013.
Ναι, αν κάποιος ο οποίος ζει στην Ελλάδα και κινείται στο ελληνικό ίντερνετ, για παράδειγμα, διάβαζε τότε αυτό το κείμενο, θα έλεγε ότι αυτά είναι εξωγήινα πράγματα, επιστημονική φαντασία.
Είναι εκοινών προβλήματα.
Ναι, ναι, είναι ξενόφερτα, δεν θα έρθουν ποτέ στα μέρη μας αυτά κλπ. Και όμως έπιασε μία δυναμική των πραγμάτων, δηλαδή μία εσωτερική δυναμική στο πώς δομείται η σχέση μεταξύ κουλτούρας και πολιτικής στον 21ο αιώνα.
Εδώ σε αυτό το κομμάτι. Σε αυτό το κομμάτι
είναι προφανώς υπάρχουν εκτιμήσεις που πέφτει έξω και πέφτει και τραγικά έξω. Αλλά η οξυδέρκεια που έχει να εντοπίσει αυτή την δυναμική, αυτή τη δυναμική μεταξύ κουλτούρας και πολιτικής, πώς διαμορφώνεται σε ένα νέο πεδίο, παρά τις αστοχίες που έχει λόγω χρονικής απόστασης από το σήμερα το κείμενο για τα σημερινά μάτια ανάγνωσης, αυτή η οξυδέρκεια είναι εντυπωσιακή.
Δεν ξέρω αν πέφτει έξω. Σου λέω, εγώ είμαι εδώ τώρα σε αυτό το κεφάλαιο, το μέσα στο κάστρο των Βρικολάκων, ας πούμε. Έτσι. Η πρώτη διάταξη είναι αυτό που αποκαλώ, λέει ο Φίσερ, κάστρο των Βρικολάκων. Το κάστρο των Βρικολάκων ειδικεύεται στη διάδοση της ενοχής. Τρέφεται από την ιερατική επιθυμία για αφορισμό και καταδίκη. Την ακαδημαϊκή σχολαστική επιθυμία να φανείς ότι είσαι ο πρώτος που εντόπισε ένα λάθος. Και τη χίπστερ επιθυμία να ανήκεις στην κουλ παρέα. Κάτσε. Είναι σαν να το γράφει αύριο, όχι σήμερα.
Αυτό είναι ακριβώς που εννοώ ότι πιάνει τη νέα δυναμική κουλτούρας και πολιτικής.
Και λέει, ο πρώτος νόμος του κάστρου των Βρικολάκων, εξατομικεύστε και ιδιωτικοποιήστε τα πάντα. Έτσι, ένα αυτό. Δεύτερος νόμος του κάστρου των Βρικολάκων, κάντε τη σκέψη και τη δράση να μοιάζουν πολύ πολύ δύσκολες. Τρίτος νόμος, διασπείρετε όσο περισσότερη ενοχή γίνεται. Τέταρτος νόμος, να ουσιοποιείτε τα πάντα. Έτσι. Και πέμπτος νόμος του κάστρου των Βρικολάκων, να σκέφτεστε σαν φιλελεύθεροι. Γιατί τέτοιοι είστε. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα κάνουν τώρα οι νεοφιλελεύθεροι με την ατζέντα αυτή, μετά την επιστροφή του Τραμπ και την πέλαση της ακροδεξιάς και στην Ευρώπη, διότι μιλάμε μόνο για τον Τραμπ και λες και στην Ευρώπη απλά δεν γίνονται με τόσο φανφαρόνικο τρόπο εδώ. Είναι πιο σοβαροί οι Ευρωπαίοι, ας πούμε. Δεν χοροπηδάνε σαν πρωινατζίδες, ας πούμε, στην τηλεόραση. Και δεν έχουν αυτή την κραυγαλαία διατύπωση. Αλλιώς η επέλαση είναι και εδώ μεγαλύτερη, ίσως. Ας πούμε το παράδειγμα του αντιπροέδρου, του Βάντς, ο οποίος είναι ο γνωστός Χιλμπίλι, που είχε γράψει και έχει βγει στα ελληνικά σε εκδόσεις Δώμα.
Έγινε το τραγούδι ταινία του στο Netflix.
Έχει γίνει και ταινία. Και που, τι θέλει να πει ο ποιητής εκεί? Θέλει να πει ότι αυτός που προέρχεται από μια λούμπεν μερίδα της αμερικάνικης, ας πούμε, ζωής, στα απαλάχια όρια εκεί που είτε άνεργοι όλοι γιατί έχουν σκουριάσει τα πάντα, δεν υπάρχει από βιομηχάνηση, ναρκωτικά, αλκοόλ κλπ. Όλες αυτές οι χιλιάδες πληθυσμού, οι οποίοι καταδυναστεύονται και κατατρίχονται από τη μιζέρια και την εξαθλίωση, μέσα σε αυτό αυτός κατάφερε και σπούδασε νομική και σπούδασε στο Χάρβαρντ κλπ. Και λέει, ορίστε, το αμερικάνικο όνειρο είναι ζωντανό. Αυτό τι σημαίνει όμως στην πραγματικότητα, εάν ισχύει έτσι αυτό ως όνειρο? Σημαίνει ότι ένας είναι ο ευφυής και είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι ηλίθιοι όπως τους παρουσιάζει, γιατί δεν αναζητεί άλλες αιτίες για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται αυτοί όλοι οι άνεργοι, οι οποίοι εκπίπτουν στον αλκοολισμό, στο να βαράνε τα παιδιά τους και τις γυναίκες τους, στο να πίνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, στο να κάνουν χρήση ναρκωτικών. Έτσι, δεν είναι γιατί είναι βλάκες. Αυτή είναι η ιδιωτικοποίηση της ευθύνης, δηλαδή, και της ενοχής. Έτσι, δεν φταίει η οικονομία που υπάρχει από βιομηχάνηση. Είσαι εσύ βλάκας που δεν έχεις δουλειά.
Βέβαια.
Οπότε εγώ είμαι ο έξυπνος, άρα έχω έναν έξυπνο και εκατοντάδες χιλιάδες βλάκες κατά την κρίση του ίδιου του Βάντς, δηλαδή του αντιπροέδρου των ΗΠΑ.
Και να πούμε ότι τότε αυτό το βιβλίο διαβάστηκε και από liberals και από αριστερούς και προοδευτικούς ανθρώπους, σαν ένα πολύ έξυπνο βιβλίο, ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, ένα καλό παράδειγμα autofiction κλπ.
Αλλά αυτό δεν
είναι. Αυτό είναι και η πορεία του αποκριτικός του Τραμπ τότε. Σαν την πρόεδρο του Τραμπ είναι πολύ λιγότερο αλόκοτη από όσο...
Μάλιστα. Λοιπόν, να συνεχίσετε να μεταφράζετε Φίσερ εσείς και εμείς να τον διαβάζουμε. Αλέξανδρο Παπαγιωρίου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Παρουσίαση του βιβλίου «Η ακύρωση του μέλλοντος», που είναι και ένα δημιούργημα των ελληνικών εκδόσεων Αντίποδες και του ίδιου του Αλέξανδρου του Παπαγεωργίου, μιας και είναι επιλογή κειμένων, όπως καταλάβατε και είπε με σαφήνεια, την οποία ο ίδιος έκανε σε συνεννόηση με τις εκδόσεις, από την πληθώρα των κειμένων του Φίσερ και από όπου προέκυψε ο τόμος «Η ακύρωση του μέλλοντος», με επιλογή και μετάφραση του Αλέξανδρου Παπαγεωργίου, που σας συστήνουμε ανεπιφύλακτα να διαβάσετε, ακόμη και αν διαφωνείτε με την οπτική γωνία με την οποία βλέπει τα πράγματα ο Φίσερ, θα αναγνωρίσετε πολλά, 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 πολλά σημεία της καθημερινότητάς σας. Έτσι, είναι αυτό, ξέρεις, το λέω και μερικές φορές γελάω, είναι αυτά τα τυπάκια τα οποία μπαίνουν το καλοκαίρι στο πλοίο της γραμμής και συνήθως κατεβαίνουν κάτι σαν Μύκονο, Σαντορίνη και τέτοια. Και τους βλέπεις από τον ενδυματολογικό κώδικα που έχουν. Είναι καταρχάς ψηλοί, ωραίοι, λιγνοί και λοιπά, έτσι, νέοι, εκεί γύρω στα 30 something, ας πούμε. Και μπαίνουν με ένα wow, ας πούμε, θα περάσουμε τέλεια. Και μετά από μισή ώρα ρουχαλίζουν γιατί έχουν ξυπνήσει πολύ πρωί και τους έχει πάρει ο ύπνος. Αυτή η εικόνα, αυτό το oh, και μετά το slow down, ας πούμε, είναι ένα χαρακτηριστικό αυτών των τύπων, των φασέων που θα περάσουν τέλεια και όλα είναι για τη φάση, ας πούμε. Οπότε, ναι.
Έχουν μια μυστική θλίψη αυτή, σύμφωνα με την ορολογία τη φυσερική.
Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ.
πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε ένα ακόμη τεύχος, το 13ο τεύχος του περιοδικού «Ιστορία της Τέχνης». Ο Νίκος Δασκαλοθανάσης, καθηγητής ιστορίας στην Καλών Τεχνών, βρίσκεται πίσω από αυτό το εγχείρημα, το οποίο καλά κρατεί πόσα χρόνια τώρα?
Από το 2013.
Ξεκινήσατε το 2013, ναι. Έτσι. Ένα το χρόνο.
Ναι, στην αρχή είμαστε πιο φιλόδοξοι, βγάζαμε δύο το χρόνο, αλλά ήταν πιο απλό να βγάζουμε ένα, εν τέλει.
Μιλάμε για περιοδικό επιστημονικό που δεν απευθύνεται όμως μόνο σε επιστήμονες, αλλά και σε όσους είναι φιλοπερίεργοι φιλότεχνοι.
Ναι, φυσικά.
Θέλω να πω, δεν είναι ανάγκη να είσαι ιστορικός τέχνης για να το πάρεις.
Όχι, όχι.
Έτσι μπορεί να το πάρει οποιοδήποτε που ενδιαφέρεται για τη θεματολογία αυτή. Και έχει και ένα πάντως έτσι ερευνητικό σκοπό ή...
Ναι, σίγουρα, και ακαδημαϊκό σκοπό και παιδαγωγικό γύρω από τις τέχνες και ερευνητικό, γιατί δημοσιεύει άρθρα που είναι αποτέλεσμα πρωτογενούς έρευνας. Έχουμε δηλαδή ένα πρώτο μέρος που το λέμε corpus, που πάντα εκεί υπάρχουν δύο ή τρία κείμενα από Έλληνες ιστορικούς τέχνης που είναι πράγματα με τα οποία ασχολούνται αυτή την περίοδο και είναι τα πορίσματά τους.
Και είναι στο τεύχος 13, το φθινόπωρο του 24, που κυκλοφορεί τώρα αυτή την περίοδο, σε αυτό το section, σε αυτό το κομμάτι, στο corpus δηλαδή, έχουμε τον Κώστα Ιωαννίδη με η έννοια του ύφους στη φωτογραφία και ένα πολύ ερεθιστικό, το οποίο θα σπεύσω να το διαβάσω, αν έχετε κανένα δύο λόγια να μας πείτε γι' αυτό. Νίκος Σιγάλας, ο Ανδρέας Εμπειρίκος στα ίχνη του Θεόφιλου, διαβάζοντας μια χαμένη μαρτυρία.
Ο Νίκος Σιγάλας είναι ιστορικός, δεν είναι ιστορικός τέχνης, οπότε επεξεργάζεται κάποια στοιχεία που έχει ως προς αυτή τη συγκεκριμένη κατάσταση, τη σχέση δηλαδή του Εμπειρίκου με το Θεόφιλο.
Από τη λογοτεχνία, από τη μεριά της λογοτεχνίας ξεκινάει.
Ναι, αλλά και μιλάει αρκετά για αυτή τη σχέση, ας πούμε, με τις καστικές τέχνες, δηλαδή τη λαϊκή τέχνη μες του Θεόφιλου.
Για δώστε μας λιγάκι έτσι δύο-τρία στοιχεία ακόμη για το τεύχος αυτό. Δηλαδή να μας το πουλήσετε, να τα αγοράσουμε. Γιατί να τα αγοράσουμε? Γιατί, να, εγώ είπα, ας πούμε, για το Σιγάλα το άρθρο, είμαι σίγουρος ότι κάποιοι θα τσιμπήσουν σίγουρα με αυτό το θέμα. Έτσι νομίζω εγώ τουλάχιστον, αλλά και άλλα.
Τα επόμενα μέρη του περιοδικού, έτσι, πέρα από την έρευνα λοιπόν αυτών των πρώτων κειμένων, αφορούν ένα μεγάλο μέρος, δηλαδή είναι τεκμήρια, δηλαδή διάφορα στοιχεία που αφορούν τις πηγές της ιστορίας της τέχνης και διάφορα άλλα κείμενα που δεν είναι πάντα επίκαιρα, αλλά που ακριβώς απαρτίζουν ένα σώμα κειμένων, όπως ας πούμε για παράδειγμα έχουμε μεταφράσει συστηματικά από τα πρώτα τεύχη τις βιογραφίες του Βαζάρη, που είναι θεμελιώδη για την ιστορία της τέχνης γενικά και πρώτη φορά έτσι τόσο συστηματικά κυκλοφορούν στα ελληνικά. Μεταφράζουμε...
Τι ωραίο αυτό, δηλαδή είναι Τζόρτζιο Βαζάρη, είναι περιγραφή των έργων του Τισιανού, ζωγράφου από το Καντόρ.
Ναι. Ναι,
πώς,
ναι.
Πώς το προσδιορίζανε τότε.
Ναι, ναι, ακριβώς. Έτσι έχω βάλει.
Τώρα λέμε είναι Τισιανός, wow. Ναι, ναι. Και εκεί δεν μπαίνει με τελεία. Ναι. Αρκεί το όνομα. Ενώ εδώ τώρα ο Βαζάρη που είναι πιο κοντά στην εποχή αυτού που περιγράφει.
Ναι, ναι.
Έτσι. Λέει ζωγράφος από το Καντόρ.
Ναι, ναι.
Ωραία.
Επίσης υπάρχουν μεταφρασμένα κείμενα, όπως εδώ για παράδειγμα, νομίζω ένα πολύ σημαντικό κείμενο του Έρβιν Πανόφσκι. Του σημαντικού αυτού ιστορικού τέχνης εικονολόγου, που αφορά το έργο του Νικολά Πουσάν, την Αρκάντια Έγκο, και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το, ειδικά και το ελληνικό κοινό ίσως, αυτό το κείμενο, γιατί τοποθετεί πέραν όλων των άλλων στον ιστορικό ορίζοντα την ίδια την έννοια της Αρκαδίας, αυτό που λέμε η χαμένη Αρκαδία, έτσι.
Μια ουτοπία.
Ακριβώς, αυτή της έννοια της ουτοπίας, και δείχνει πώς σε διάφορες φάσεις της ιστορίας προσεγγίστηκε με αρκετά διαφορετικούς τρόπους αυτή η έννοια της ουτοπίας. Ναι. Αλλά και αυτή η ίδια η φράση, το την Αρκάντια Έγκο, έχει διτή σημασία και την τεκμηριώνει έτσι, νομίζω, με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο ο Πανόφσκι.
Βλέπω εδώ και ένα κείμενο του Ντουσάμπ.
Ναι.
Ανεμίξ σινεμά.
Ναι. Αυτό είναι μια σειρά από, μια σειρά από ρίσεις περίπλοκα διατυπωμένες που προσπαθήσαμε να τις αποδώσουμε στα ελληνικά όσο το δυνατόν.
Και ποιοι είναι οι Αμερικανοί ζωγράφοι της δράσης?
Ακριβώς ο
μεταφράζουμε το κείμενο του Χάρολ
Ρόζενμπεργκ. Είναι ιζωγράφητο αφηρημένο εξπρεσιονισμού στην ουσία. Συνήθως είναι γνωστός ο Κλέμεν Γκρίνμπεργκ ως θεωρητικός του αφηρημένου εξπρεσιονισμού, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και ο Ρόζενμπεργκ έπαιξε το δικό του ρόλο και μάλιστα έδωσε ακόμα και τον όρο αφηρημένος εξπρεσιονισμός, τον έδωσε περισσότερο, είναι πιο κοντά δηλαδή στην λογική του Ρόζενμπεργκ παρά του Γκρίνμπεργκ.
Προσπαθώ να βρω τις φράσεις του Ντουσάμπ.
Ναι, να έχουν ενδιαφέρον.
Ανάμεικ σινεμά, 1924-1926, ναι. Αναφέρεται σε αυτόν τον κινηματογράφο αυτής της διετίας ή σε...
Όχι, πρόκειται για μια συγκεκριμένη ταινία, είναι οι δίσκοι που γυρίζουν και τους κοιτάζει ο θεατής και περνούν αυτές οι φράσεις που αν τις δεις είναι αρκετά περίπλοκες. Και η απόδοσή της στα ελληνικά, ξαναλέω, είναι αρκετά ακροβατική για να μπορέσει να αποδώσει αυτές τις συνηχίσεις και τους συνειρμούς, ας πούμε.
Αυτό, εγώ δεν τις είχα δει. Στη μετάφρασή τους ειδικά είναι λιγάκι...
πρώτη φορά μεταφράζονται.
Τώρα, εντάξει, δεν θέλω να διαβάσω και γαλλικά, δεν είναι και τόσο καλά. Ben de Gros, The Poor Grain... Μάλιστα, άντρος κρέας, τέλος πάντων, και ελιές πολλές... Θενάχης κρεατολιές. Αυτές ήταν φράσεις οι οποίες υπήρχαν σε αυτό το περιστρεφόμενο.
Ακριβώς. Και προσπαθείς να τις κατανοήσεις ενώ τις διαβάζεις. Γυρίζουν κιόλας. Είναι μια έρευνα πάνω στην οπτική, ας πούμε, γενικά. Του Ντουσάμπ, αλλά συνδυάζει και τη γλώσσα.
Όπου εδώ τώρα μπαίνει αυτό που ενδεχομένως στην καθημερινότητα λέμε ακατανόητο, δηλαδή δεν βγάζει νόημα. Τα θηλυκά μωρά που θυλάζουν ζουν σε θυλάκους θερμοκηπίων μέσα στη θέρμη του θέρους.
Ναι,
εδώ είναι παίξιμο με τις λέξεις, με τις συναβές.
Παρηχήσεις στην ουσία, ναι.
Έτσι, χωρίς ειδικό νόημα, ας πούμε.
Όλα τα γραπτά του Ντουσάμπ στην ουσία είναι έτσι. Μαρσέλ Ντουσάμπ, Μαρσάν Ντισέλ, έλεγε τον εαυτό του. Δηλαδή, Μαρσέλ Ντουσάμπ, έμπορος αλατιού, ας πούμε. Επειδή υπάρχουν παρηχήσεις.
Α, Ντισέλ το αλάτι. Μάλιστα. Παρηχείς οι οποίες δημιουργούν έναν άλλο γλωσσικό κώδικα, ο οποίος ξεφεύγει από το νόημα το παραδοσιακό, είναι και χαρακτηριστικό της σκέψης του Ντουσάμπ αυτό.
Είναι, πράγματι.
Είναι ένας τύπος ο οποίος λέει ότι η κρίνη του Ντουσάμπ και το μαύρο του Μάλεβιτς ήταν τα δύο έργα που άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε την τέχνη πια και δεν έχουν τέρι. Είναι μοναδικά, είναι έτσι, μπαμ. Σαν κεραυνός ενεθρία. Έχει δίκιο αυτός ο τύπος ή όχι?
Από την άποψη του ότι είναι σημαντικά στην εξέλιξη της τέχνης είναι. Από την άποψη του ότι είναι μοναδικά δεν είναι.
Γιατί?
Δεν υπάρχει παρθενογένεση στην τέχνη. Όλα συνδέονται με κάτι άλλο. Παρθενογένεση
δεν υπάρχει. Αλλά υπήρξε κανείς ο οποίος είπε ότι τον καμβά εγώ θα τον κάνω μαύρο και δεν θα έχω τίποτα άλλο πάνω πριν από τον Μαλεβίτς?
Ειδικά έχει γίνει μια συζήτηση, έχουν βρεθεί ορισμένα, ας πούμε, προγενέστερα έργα αντίστοιχα, ειδικά για τον καμβά. Αυτό δεν είναι, όμως είναι μια λάθος συζήτηση. Δεν έχει σημασία.
Δηλαδή που ανατρέπω κάθε αναπαράσταση, κάθε αναφορά, τα πάντα όλα.
Δεν είναι τα έργα που ανατρέπουν τα πράγματα. Αλλά... είναι το νέο νόημα που αποκτά μια χειρονομία.
Ναι,
θα έλεγε κανείς ότι ένα αντικείμενο, ας πούμε, της αφρικανικής φυλής είναι επίσης ένα αντικείμενο, όπως είναι μια κρίνη. Αυτό που είναι καινούριο είναι η νοηματοδότησή του κάθε φορά.
Την παίρνω την κρίνη και την βάζω στον τοίχο και, λέω ότι είναι έργο. Αυτό είχε προηγηθεί τη κρίνη του Ντουσάμπ κάτι ανάλογο, ποια ανάλογη χειρονομία?
Μα γι' αυτό λέμε ότι δεν είναι το έργο αυτό καθ' αυτό πρωτότυπο. Είναι η ερμηνεία μέσω της οποίας παρουσιάζεται το διαφορετικό. Δηλαδή τα προβλήματα της τέχνης δεν είναι συνήθως μορφικά. Είναι προβλήματα νοήματος και ιστορίας.
Νοήματος.
Αυτή την έννοια. Άρα εντάσσονται μέσα σε ένα περιβάλλον αλλαγών που δεν είναι μοναδικές. Συμπυκνώνουν αυτές τις αλλαγές με συγκεκριμένο τρόπο. Αλλά επί της ουσίας αυτή είναι της μοναδικότητας, όπως και πουθενά δεν υπάρχει, δεν υπάρχει και στην τέχνη, κατά τη γνώμη μου.
Μάλιστα. Είδατε τι συζητήσεις μπορεί να ξεκινήσουν κανείς ξεφυλίζοντας περιοδικά και διαβάζοντας ακόμα και τους τίτλους των άρθρων που υπάρχουν. Γι' αυτό σας λέω. Η ιστορία της τέχνης είναι ένα από αυτά τα περιοδικά που έχει νόημα να τα αναζητεί κανείς και να τα διαβάζει. Είμαστε στο 13ο τεύχος και έχει το συγκεκριμένο περιεχόμενο που καταλάβατε με, αν θέλετε, σημεία αιχμής, τα δύο κείμενα του Κόρπους, δηλαδή του Ιωαννίδη και του Σιγάλα, για τη φωτογραφία για τον Εμπειρίκο και τη σχέση του με τον Θεόφιλο, και τη μεταφράσει αυτές του Πανόφσκι και του Ρόζενμπεργκ, επίσης θεωρώ ότι είναι πολύ αρθιστικές και προκλητικές για να αναζητήσει κανείς το περιεχόμενό τους. Νίκο Δασκαλοθάς, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Πότε θα έρθει το 14ο, το έχετε σχεδιάσει?
Ναι, βέβαια. Συνήθως το τεύχος κυκλοφορεί τα τελευταία χρόνια, δηλαδή γύρω στο Δεκέμβριο, στο τέλος του κάθε χρόνου.
Έχουμε καιρό ακόμα.
Έχουμε ακόμα.
Μέχρι να διαβάσουμε όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Και σε αυτό το σημείο το σημερινό Book Fly ολοκληρώθηκε. Ο Δημήτρης Τρίκας ήταν στο μικρόφωνο και την παραγωγή, και ο Γιώργος Κωστόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Γεια σας.
A tumbling down, tumbling.